Kauneus, se on katsojan silmässä, näin sanotaan, mutta miten mahtaa olla rumuuden laita?
Tänä kesänä äänestettiin Helsingin Sanomien järjestämässä kyselyssä Suomen ruminta kirkkoa. Voittaja löytyi Helsingin pohjoisesta esikaupungista Konalasta. Siellä käydään parinkymmenen minuutin päästä.
Mukana tänään on myös yksi Suomen pelottavimmista miehistä 1970- ja 80-luvulla. No hieman tietenkin riippuen, keneltä kysytään.
Puhuin siitä, miten Uudessa testamentissa on erilaisia käsityksiä siitä, miten tai minkä takia Jeesus olisi Jumalan poika ja että neitsestä syntymiskäsitys on suhteellisen harvinainen. Sanoin suoraan, että itse olen niin kuin joutunut muuttamaan kantaan ja edelleen vein keskustelua niin kuin siihen suuntaan, että tämä olisi asia, josta pitäisi voida niin kuin avoimesti keskustella.
Raamatun arvovallan raatelijaksi ja epäuskon apostoliksi tituleerattu Helsingin yliopiston Uuden testamentin eksegetiikan emeritusprofessori, mikä titteli, Heikki Räisänen. Hän kauhistutti kirkkoa ja kristikansaa esittelemällä Raamatun tutkimuksen tuloksia, joissa monet perinteiset käsitykset Raamattua koskien tulivat kyseenalaistetuiksi.
Tie kirkon piirissä nousi Räisäsellä pystyyn, mutta kansainvälisessä tiedeyhteisössä ovet ovat auenneet. Tänä syksynä Räisäseltä on ilmestynyt muistelmat. Heikki Räisänen äänessä ohjelman lopuksi.
Ja tämä ohjelma, se on Horisontti, jonka toimittavat tänään Ville Talola
ja Johannes Ijäs.
No niin, aloitetaan kuitenkin tämä ohjelma yliopistojen lukuvuoden alkamisen kunniaksi, vaikka mä nyt sitten niin akateemisella keskustella. Siihen kyllä ohjelman lopulla kuultava emeritusprofessori Heikki Räisänenkin liittyy. Hän ja kollegansa Helsingin yliopiston eksegetiikan laitokselta ovat tehneet kansainvälisesti vertaille huipputiedettä jo 3 vuosikymmenellä.
Ja huippututkimus teologian piirissä jatkuu. Suomen Akatemian tänä vuonna valituista 14 huippuyksiköstä 3 on humanistisen tutkimuksen piiristä. Ja näistä 3 peräti 2 teologian alueelta. Samalla eräänlaisena kestopuheenaiheena nousee aika ajoin esiin kysymys teologian asemasta tiedeyhteisössä. Karrikoiden teologia nähdään joissakin piireissä jonkinlaisena alkemian tai astrologian sukulaistieteenä.
Me toivotamme tervetulleeksi 2 Suomen Akatemian huippuyksikön vastuuhenkilöitä. Pyhiä tekstejä ja traditioa tutkivan huippuyksikön johtaja Martti Nissisen, professori Martti Nissinen, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä järkeä ja uskonnollista hyväksymistä tutkivan huippuyksikön varajohtaja Virpi Mäkisen, ilmeisesti professori myös, tervetuloa.
Kiitos.
Puhumme kohta siitä, mikä tekee näistä teidän tutkimusaloista huippuyksiköitä ja huipputiedettä, mutta puhutaan näin ensiksi teologiasta vähän yleisemmin. Kaivakaa esiin sisäinen yleisteologinne. Miksi muuten olette teologia, Virpi Mäkinen?
No, mä oon kiinnostunut monikulttuurisuudesta ja muista uskonnoista, mutta en kuitenkaan halunnut olla uskontotieteilijä, vaan tarkastella siis sitä arvomaailmaa filosofisesti, enemmänkin filosofisesti. Ja tämähän on hyvin tärkeä niin kuin nykymaailmassa, koska siis uskontohan on niin kuin kaikkialla yhteiskunnallisessa elämässä, mutta myöskin maailmanpolitiikassa. Ja meidän maailma on monikulttuurisempi kuin koskaan.
Minä olen teologi sen takia, että minä olin koulupoikana apulaissuntiona Kuopion tuomiokirkossa ja katsoin sitä pappiin touhua ja katsoin, että minähän osoin tuon jo, että tuo on helppo ala opiskella. Mutta sitten minusta tuli tutkija ja koska innostuin hirveästi eksegetiikasta vanhan testamentin tutkimuksesta ja siitä tuli mulle ammatti.
Mennään tässä välissä inserttiin, jossa käydään läpi semmoinen tietynlainen lehdistökatsaus viime vuosilta teologiasta sanottua henkisesti.
Olen ateisti. Näin lausui nykyinen ulkoministeri Erkki Tuomioja Helsingin yliopistossa Skepsis ry:n 20-vuotisjuhlissa vuonna 2008. Hän vaati teologisten tiedekuntien poistamista yliopistoista sekä valtion ja kirkon eroa. Kun enemmistö suomalaista ei usko kirkon oppien mukaan, miksi kristillisen teologian pitäisi säilyttää akateeminen erityisasemansa? Tätä professori Esko Valtaaja on kysellyt julkisuudessa. Entä miten perustella uskonnottomalle, miksi yliopistossa tutkitaan teologiaa, eikä vaikkapa astrologiaa? Hän on provosoinut. Erkki Tuomiojan mielestä teologisia tiedekuntia ei pitäisi ylläpitää julkisin varoin yliopistoissa. Ne on pyhitetty tieteen tekemiseen. Tämä siis erotuksena uskonnon ja uskomusten tutkimukselle, jolle pitää olla yliopistossa paikkansa. Tuomioja kuitenkin lisäsi ja viittasi ilmeisesti uskontotieteeseen ja teologisen opetuksen organisoimisen malliin. Mitään tavatonta Tuomiojan lausunnossa ei ollut. Teologian asema on aina silloin tällöin noussut keskusteluun, näinhän kävi esimerkiksi 1960-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa. Onpa joskus kirkon sisältäkin vaadittu seurakuntatiedekunnan tai oman pappisseminaarin perustamista. Tuomiojan kerrotaan jälkeenpäin selventäneen skepsispuhettaan, puhuneen jopa mainiosta teologisesta tiedekunnasta. Hän on kertonut halunneensa kysyä, tarvitaanko erillisiä teologisia tiedekuntia vai olisiko niiden paikka muiden tieteiden yhteydessä. Tuomioja näki jälkimmäisen vaihtoehdon parempana. Eri tieteenalat ovat pitkän historian saatossa taistelleet asemastaan. Kun keskiajalla filosofia oli teologian aputiede, tänä päivänä on ehdotettu muun muassa, että filosofian sateenkaaren alle koottaisiin useita aineita, muiden joukossa teologia.
Harmittaako tällainen Erkki Tuomiojan kaltainen kyseenalaistaminen teitä, Virpi Mäkinen?
No ei harmita, musta hänellä on oikeus pohtia tätä ja totta kai siis kautta historian, tässä hän viitatti jo keskiaikaan, niin on niin kuin pohdittu teologiaa ja filosofian eroa tai teologiaa tieteenä, se on yksi tämmöinen keskiajan kvestio. Mutta siis mä haluan nyt korostaa, että teologia on nykyään akateeminen tutkimusalue, se kuuluu humanistisiin aineisiin. Se ei ota kantaa siihen, kuinka pitäisi uskoa tai miten toimia tai kuinka asioiden pitäisi olla, vaan siis se on objektiivista tutkimusta uskonnoista, uskonnollisuudesta ja uskomuksista.
Teologiallahan ei ole mitään varsinaisesti omaa tutkimusmetodia, vaan teologia on tieteenalana tämmöinen sateenvarjo, jossa sanotaan, että uskonnon ympärille kootaan valtava määrä humanistis-yhteiskunnallisten tieteenalojen metodologiaa. Teologiassa on edustettuna historia, kielitiede, filosofia, sosiologia, kasvatustiede, sukupuolen tutkimus, jopa oikeustiede, jopa biotieteet. Tietyiltä osin, eli se on nyt tämä uskonnon pylyväs, jonka ympärillä myö teologit sitten kaikki pyöritään näillä erilaisilla metodeilla.
Tässä mainitsit nämä monet alat, sosiologia ja näin poispäin, niin Soili-sisko Eskolan lukemassa insertissäkin kuulimme, kuinka Tuomioja ehdotti, että miksei voitaisiin siirtää teologiaa joihinkin muihin tiedekuntiin? Että minkä takia tarvitaan sille sitten oma tiedekunta?
En minä usko, että kukaan haluaa sitä vakavissaan tänä päivänä ainakaan Suomessa, koska meillä on hirveän hyvin etabloitunut rakenne, yliopiston tiedekuntarakenne. Teologinen tiedekunta hoitaa siellä oman tonttinsa äärimmäisen hyvin, ehkä jopa keskimääräistä paremmin. Ja niin kuin nämä kaksi huippuyksikköäkin osoittaa, niin tällä tiedekunnalla on erittäin korkea profiili. Kuka sen nyt haluaisi sitten pilikkoa jonnekin toisten sekkaan?
Te olette nyt juuri kertonut tämän asian, alun toista 100 000 korvaparia sen kuuli. Kuinka usein te saatte selittää ja kertoa tästä teologisesta tutkimuksesta ihan tällä samaan kysymykseen vastaten, joka me nyt teille esitettiin?
No ihan henkilökohtaisesti aika harvoin. Että ne piirit, missä mä liikun, filosofit, oikeushistorioitsijat, oikeustieteilijät, humanistit ylipäätänsä, eivät kyseenalaista teologiatieteen.
Mulla on ihan sama kokemus.
Eli yliopiston sisällä ei kyseenalaista?
Ei, enemmän ehkä kansainvälisesti sitten multakin joskus kysytään, varsinkin rapakon tuolla puolen Amerikassa, että minkä ihmeen takia sinä sanot itseäsi teologiksi? Kun minä tutkin vanhoja tekstejä, vanhoja kulttuureita, muinaista lähi-ittä ja tämmöisiä asioita, jotka niiden mielestä ei kuulu teologiaan. No, tiellä meillä ne kuuluu.
Onko teologian asema yliopistoissa ollut jotenkin murroksessa esimerkiksi Euroopassa? Suomessahan on käynyt niin, että tiedekuntastatuksesta on menty pikkasen alaspäin esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa ja Tiemä Oopu Akademiissa myös. Nehän ovat Helsingin yliopiston lisäksi ne kaksi paikkaa, joissa teologia Suomessa voi opiskella.
Kyllä, siis on paikotellen on kyllä ollut vaikeuksia säilyttää teologisia tiedekuntia itsenäisinä yksikköinä eurooppalaisissa yliopistoissa, että joissakin hyvinkin perinteikkäissä yliopistoissa hyvinkin perinteikkäitä tiedekuntia on lopetettu, esimerkiksi Leidenissä, Hollannissa.
Onko se siksi, että siellä ei enää kiinnostusta riitä siihen, vai onko siihen jotakin tiedepoliittisia syitä?
Ne on varmaan Euroopassa osittain sidoksissa siihen, että kuinka paljon paikalliset kirkot sitten on mukana rahoittamassa teologisia tiedekuntia. Ja tietääkseni Leidenin tapauksessa tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että Hollannin reformoitu kirkko ei ole pystynyt ennen tukemaan. Meillähän ei ole sitä vuoroa Suomessa, koska teologiset tiedekunnat ei ole tunnustuksellisia, eivätkä ole kirkosta sillä tavalla hallinnollisesti, eikä taloudellisesti, eikä edes ideologisesti riippuvaisia.
Ja tiettävästi teologiset tiedekunnat ovat myös nykyisin aika suosittuja, eli vetävät opiskelijoita, eikö näin?
Kyllä.
Joo, siis tänä vuonna teologiseen haki huomattavasti enemmän kuin johonkin muihin humanistisille aleille. Mutta mä haluan vielä tuohon inserttiin sen verran, että siinä Erkki Tuomio viittasi kristillisen teologian tutkimukseen, mutta nykyteologia on paljon laajempi kuin pelkän kristillisen teologian tutkimus.
Joo. Toisaalta tietysti on edelleen tosiasia, että ehkä noin puolet meiltä valmistuvista Helsingin teologisista tiedekunnasta valmistuvista opiskelijoista menee kirkon palvelukseen. Ja ei se ole mikään pikkujuttu, kyllä se on aina muistettavaa. Minusta se on hyvä asia, että kirkko haluaa, että sen papit on akateemisesti koulutettuja. Jos kirkko haluaisi, että sen papit koulutettaisiin jossakin vaikkapa uskonnollista fundamentalismia opettavassa oppilaitoksessa, niin tämä mua näyttäisi toisenlaiselta ihan varmasti.
No maltaako kirkko pitää näppinsä irti teologisista tiedekunnista vai minkälainen se yhteistyö kirkon ja tiedekunnan välillä on?
Enpä tunne kirkon kouran ihteeni koskaan kourasseen.
Sama juttu.
Käytännöllisiä harjoituksiakin esimerkiksi yliopistossa tehdään, jotka sitten on tämmöisiä homileettisia harjoituksia, että siellä tämä liturginen sulkeisjärjestys toteutetaan ja sitä sitten akateemisessa yhteisössä arvioidaan, että menikö oikein vai eikö mennyt. Löydättekö te mitään pointtia näistä kriittisistä äänistä koskaan, jotka sitten tavallaan puuttuvat ehkä näihin osiin teologista tutkimusta, jotka ovat kyllä kuitenkin aika tiukasti integroituneet tähän kirkkosuhteeseen?
No, kyllä ne meitä terveellisesti muistuttaa siitä, että meidän pitää itse muistaa se, että meidän tutkimuskohteena voi olla vain se, mitä voi tutkia tieteellisillä metodilla. Ja meidän ei kannata yliopistossa kysyä kysymyksiä, joihin ei voi vastata tieteen työkaluja käyttämällä.
Hyvä. Mennään siksi nyt vihdosta viimein. Asiaa olemme puhuneet koko ajan. Tässä ohjelmassa ei mitään muuta koskaan puhutakaan, mutta puhutaan pikkusen teidän erityisalueistanne siitä, miksi olette tänne juuri te kutsutut. Eli huippuyksikkö, ja se on 5 vuodeksi kerrallaan Suomen Akatemiassa.
6 vuodeksi,
korjaus. 6 vuodeksi vuoteen 2019 asti.
Kyllä.
Kyllä. No niin. Miten semmoiseksi huippuyksiköksi ylipäätään päästään? Onko se joku poliittinen lehmänkauppa, mikä pitää osata jossakin koulutuspoliittisessa foorumissa sitten tehdä?
Ei, mutta pitää osata kirjoittaa hyvä hakemus. Mutta ei se hyvä hakemus synny, jos ei ole luja, vahva, pitkä pohja. Mainihit tuossa jo Heikki Räisäsen nimen alakuspiikissä, niin ei tätä huippuyksikköä olisi, jos ei pohjalla olisi Heikki Räisäsen johtama huippuyksikkö 90-luvun puolivälistä vuosikymmen eteenpäin.
Sitten tietysti pitää täyttää akatemian kriteerit, kansainvälisyys, vahva verkostoituminen, menestyminen muutenkin aikaisemmissa haussa, no tietysti erinomainen hakemus, mutta myöskin sitten tämmöinen yhteiskunnallinen vastaus johonkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tai siihen, että tämä on niinku merkittävää, kannattaa tutkia tätä, että tällä on jotain annettavaa, mutta siis tähän vielä, että tämmöisiä sisällöllisiä kriteereitä tähän akatemialla ei hirveästi ole, että niin kuin näissä kansainvälisissä ERC-hankkeissa ja muissa, että luovuus, omaperäisyys, tieteen edistyminen, näitäkin on jo, mutta ei ihan hirveästi. Että sen verran voisi kritisoida kyllä näitä hakuja, mutta että mä luulen silti, että meillä on aika omaperäiset ja
Meillä on ennen kaikkea mielenkiintoiset yhdistelmät. Siis se, minkä minä olen itse oppinut teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa, on yhteistyön merkitys. Ja se, että niin kun katsotaan omista karsinoista ulos, etitään yhteistä toisten kanssa, katsotaan mikä meidän sinänsä niin kun toisen tyyppisiä tutkimusaloja yhdistää, ja lähdetään siltä pohjalta tämmöistä uudenlaista yhdistelmää rakentamaan.
Professorit, sillä uhallakin, että kysyn professorilta sitä, että kertokaa hieman, mistä tässä on kyse, niin tiivistäkää sillä ihan pähkinänkuoressa sen oman huippuyksikkönne se fokus, että mitä siellä tapahtuu. Muutamalla lauseella niin päästään
kärryille.
Ja kuinka paljon siellä on tuota väkeä mukana?
No siis meidän huippuyksikkö on tieteiden välinen. Meillä on historioitsijoita, teologeja, filosofeja ja kielitieteilijöitä myöskin. Eli aika kattavasti humanistista tutkimusta. Me tutkitaan, sanotaan nyt niin, että suvaitsevaisuuden tai uskontojen välistä kohtaamista islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon välillä ennen ja nyt. Ja me lähdetään antiikista, me päädytään nykyaikaan.
Martti Nissinen.
Meillä on taas 40 jäsentä yhteensä. Niistä valtaosa on vanhan testamentin tutkijoita ja joukossa on sitten assyriologeja, arkeologeja ja uuden testamentin tutkijoita. Ja aiheena on muutokset, jotka tapahtuu pyhissä teksteissä ja traditioissa. Toisaalta aivan pienet muutokset käsikirjoituksissa, siis siinä miten teksti syntyy ja miten sitä kirjoitetaan eteenpäin. Ja toisaalta sitten isot makrotason muutokset kulttuureissa, traditioissa ja miten nämä isot ja pienet muutokset korreloi toisiinsa. Milloinka isot muutokset synnyttää pieniä ja milloin jopa saattaa käydä päinvastoin, että pienestä muutoksesta kasvaa valtavan iso muutos?
No tämä tutkimus ei ratkaise maailman energiakriisiä tai ruokakriisiä tai sillä ei löydetä lääkettä syöpään. Kyseenalaistetaanko koskaan tässä huippuyksikkö-ohjelmassa se humanistisen tieteiden läsnäolo tässä koktailissa, kun se kuitenkin on sitten vaan tämmöistä vanhan tekstin räpläilyä tai sitten jotakin uskontodialogihömppää.
Ihmisoikeuksista puhuminen ja sen tutkiminen ei ole hömppää. Humanistisen tieteen rahoittaminen on vähän vähentynyt valitettavasti, luonnontieteet jyllää, mutta kyllähän se perustutkimus, jota me tehdään, on erittäin tärkeää.
Kyllä, siis tällä hetkellä maailma näyttää semmoiselta, että uskonto ei ole pikkujuttu ja ne kriisit, joita parhaillaan uutiset on tuluvillaan, niissä on hyvin paljon joko näkyviä tai näkymättömiä uskontoon liittyviä aineksia. Uskonnon asiantuntemus on täysin välttämätöntä tässä maailmassa. Ja tässä voi nyt kokonaan unohtaa semmoisen vastakkainasettelun teologian kautta humanistien ja luonnontieteilijöiden välillä, että me oltaisiin niin kuin tarjoamassa jotakin luonnontieteen kanssa kilpailevaa maailmanselitysmallia tai jotain semmoista. Tämä vaan synnyttää ennakkoluuloja ja rampauttaa kommunikaatiota meidän välillä, kun olisi hirveän herkullista miettiä yhdessä luonnontieteilijöiden kanssa, että millä tavalla myö eri puolilta johonkin vaikka ympäristökysymyksiin tai eettisiin kysymyksiin tai johonkin tämmöiseen voidaan tasavahvasti tuoda omaa osaamisemme ja meidän metodit.
Mitenkä teologista tiedekuntaa ja akatemia ja tutkimuksellisia näyttöjä on arvioitu? Onko niissä tullut menestystä, koska nyt siis peräti 2/3 humanistisen alan tutkimuksesta akatemiassakin meni teologiselle.
Kyllä, myös monessa muussa rahahaussa teologit on ollut hyvin menestyksellisiä. Minä näen sen syyn toisaalta tässä vahvassa pitkään rakennetussa pohjassa ja toisaalta tässä meidän yhteistyövalmiudessa. Ja niin kuin me on kokonaan onnistuttu vapautumaan semmoisesta poterohengestä, että me ollaan niin kuin puolustamassa jotain omaa pientä tonttia. Avataan portit ja katsotaan, mitä yhteistä meillä on toisten kanssa.
Kysy vaan, Johannes. No, toki. Meillä on molemmilla kauheasti kysymyksiä, mutta tehdään tämmöinen jako, että kysy sä nyt.
No joo, Virpi Mäkiseltä olisin halunnut kysyä, koska tosiaan niin uskonnollista hyväksymistä, dialogia, suvaitsevaisuutta tutkitte. Niin
muun muassa,
niin millä tavalla se voisi niin kuin hedelmöittää tätä keskustelua ja millä tavalla sitä tietoa voisi saada käyttöön vai jääkö se vaan sinne tieteellisiin bunkkereihin?
Ei se jää. Kyllä meillä on niin kuin päämääränä myöskin rakentaa jonkinnäköisiä käytännöllisiä malleja. Ja meidän lähtökohta on se, että historiaa ymmärtämällä me voimme myöskin ymmärtää nykyajan konflikteja ja sitä, miten siellä on niin kuin keskusteltu. Meillä on aika paljon lähdeaineistona varhaisia dialogeja, joita on käyty ja sieltä ammennetaan myöskin niin kuin sitä tietoa ja tietämystä ja mikä niissä on mennyt pieleen ja muuta vastaavaa. Että tietysti aika paljonhan me tehdään teoreettista tutkimusta ja tekstitutkimusta, mutta silti kyllä sieltä kyllä sieltä löytyy niitä.
Esimerkiksi rauhan välitystyössä voisiko
kyllä käyttää? Kyllä, ja siis meillähän on tutkijoita, jotka toimii nykyään esimerkiksi ekumenisissa dialogeissa. Itse olen niin kuin luterilaisen ja katolisen kirkon välisessä dialogissa ollut jo 10 vuotta.
Mitenkä Martti Nissinen, pyhät tekstit, traditiot, niiden yleishyödyllisyys, käytettävyys?
No minä voin jatkoa suoraan tuosta, siis nykyisen maailmantilanteen historiallisesta ymmärtämisestä. Nyt tällä hetkellä tässä kohi en puhu teksteistä, vaan ihmisistä. Meidän huippuyksikössä on joukko tutkijoita, jotka tutkii muinaisen Mesopotamian väestösuhteita. Kuulostaa vähän oudolta ehkä.
Kieltämättä.
Mutta katsotaanpa nyt, mitä siellä tapahtuu just nyt, just siellä. On hyvin kirjava joukko erilaisia uskonnollisesti ja etnisesti itsensä määritteleviä väestöjä. On sunneja, on shiioja, on jesidejä, on kristittyjä, on turkmeineja, on vaikka ketä. Juuri siellä, juuri nyt. Ja se, että meillä on niin kuin 2,5–3,000 vuoden perspektiivi siitä, mitenkä ihmiset on siellä olleet, järjestäneet asiansa keskenään, nyt kun Lähi-idän kriisiä ratkotaan, niin on tarpeen katsoa siihen kohtaan, jossa Osmanin imperiumi purettiin ja länsimaat piirti sinne rajat, mutta siitä on tarpeen katsoa vielä kauas taaksepäin, jotta ymmärrettäisiin kunnolla sen maailmankolokan asioita.
Minkälainen käyttövoima idealismi on teologisessa tutkimuksessa? Kuinka paljon teologin pitää ollakseen hyvä teologi ja tuodakseen, popularisoidakseen oman tutkimuksensa tuloksia? Kuinka paljon hänestä tarvitaan idealistia, Virpi Mäkinen?
Kyllä, varmasti jonkin verran. Esimerkiksi mä oon tutkinut espanjalaisten skolastikkoja 1500–1600-luvulla tekemiä tekstejä siitä, miten kohdattiin alkuperäisväestö intiaanit. Ja voisin sanoa, jonkun Francisco de Vitorian äänellä, hän oli idealisti, mutta minäkin olen, että hänhän puolusti intiaanien oikeuksia hetkellä, jolloin kukaan muu ei sitä juurikaan tehnyt. Ja kyllä sitä täytyy olla myöskin.
Täytyykö, Martti Nissinen?
Kyllä idealismia täytyy olla. Täytyy pystyä toivomaan, että asiat joskus menisi paremmin.
Kiitoksia professorit vierailusta ohjelmassamme.
Hyvää syksyä. Kiitos teille. Kiitoksia. Kiitos samoin.
Kiitos, hyvää syksyä.
Kuuntelet siis Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa, jossa akateemisen teeman jatkena vielä ohjelman lopuksi äänessä on emeritusprofessori Heikki Räisänen. Räisäsen edustamaa eksegetiikkaa, ennen kuitenkin pureudutaan estetiikkaan.
Helsingin Sanomat löysi tänä kesänä lukija-äänestyksessä Suomen rumimman kirkon Helsingin Pitäjänmäen seurakunnasta Konalasta. Seuraavassa Konalan kirkolla seurakunnan VT-kirkkoherra Leena Eino ja kirkkoarkkitehtuurin asiantuntija Arto Kuorikoski pohtivat kauneutta ja rumuutta. Arvasiko Leena Eino lukija-äänestyksen alkaessa, että kisassa tulisi voitto kotiin?
Ainakin sen kuvan perusteella, minkä näin, että mikä oli Konalan kirkosta otettu sinne kisaan mukaan, niin sen perusteella kyllä.
Niin, tosiaan Helsingin Sanomassahan kuvat olivat ulkokuvia kirkoista, eli sisätiloista ei kuvia ollut. No miltä se tuntui tulla sitten valituksi? Konalan kirkko sai 23% äänistä, taisi olla melko lailla matkaa seuraaviin.
Oikeastaan siinä vaiheessa ei tuntunut juuri miltä, että se alkutilanne, kun kysely Helsingin Sanomista tuli, että saadaanko täältä meiltä kuvaa, niin tuumasin mielessäni, että jonnin joutavaa.
No miten kuvailisit tätä kirkkoa nyt, kun tässä vieressä ollaan? Mitä sinä näet tässä?
Näen ruskeita, lautaseinää pystylinjassa, tämän katoksen, joka johtaa tuonne kirkon ovelle tai pikemminkin Konalan seurakuntatalon ovelle. Näen sen kyltin tuossa oven vieressä ja 2 ikkunaa, jotka ovat samalla myös ovia ja pelastusteita.
Näyttääkö se rumalta?
No ei se nyt kauneudella varmaan voita. Jos semmoiseen kisaan joutuisi, niin en näe siinä ulkoapäin kaunista.
Arto Kuorikoski, tämä kirkko on rakennettu vuonna 1973 ja arkkitehti Heikki Kastreen on sen suunnitellut. Sama mies hän tunnetaan joidenkin mielestä Helsingin ydinkeskustan pilaamisesta. Hän on myös Makkaratalon suunnittelija. Mitä tyylisuuntaa tämä kirkko edustaa?
Tämä on tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin, jos katsoo kellotapuli, ehkä kertoo sen parhaiten, että tämä on konstruktivismia. Tämä ajoittuu aikaan, jolloin konstruktivismi oli muotia ja sen katsottiin ikään kuin myös ilmaisevan yhteiskunnan rakenteita ja sillä oli tässä mielessä niin kuin arkkitehtuurilla ja yhteiskunnalla vähän semmoinen elämän tai kuoleman yhteys. Ja arkkitehtuuria korostettiin nimenomaan sen vuoksi, että se ikään kuin luo puitteet elämälle ja se oli sen takia myös tärkeää. No tämä nimenomainen kirkko, hän tosiaan kyllä ajateltiin niin kuin kirkoksi, sivukirkoksi, mutta seurakuntatalona se suunniteltiin. Tätä aiemmin oli tehty 3 tämmöistä tilapäiskirkkoa, muun muassa Myllypuroon ja näin. Ja ne ei oikein saanut suosiota, niin haluttiin tehdä tämmöinen kiinteä kunnon kirkko. Mutta niillä edellytyksillä ja tarpeilla, mitä silloin oli.
Eikö tämä ole nimenomaan lasten käytössä tämä rumaksi kirkoksi tituleerattu kirkko?
No vuosien saatossa tämä on ollut sekä aikuisten, lasten että nuorten käytössä. Eli oikeastaan, jos ajattelee niitä ensimmäisiä paria vuosikymmentä, niin aamu 9:00, ilta 9:00 täällä oli väkeä liikenteessä kaiken ikäistä, mutta vahvasti otettiin huomioon myöskin lapset ja heidän mahdollisuutensa toimia tässä kirkossa.
No Arto Kuorikoski, onko tämä sinun mielestä ruma kirkko ja voiko arkkitehtuurista ylipäänsä sanoa, että se on rumaa?
No joo, Karl Rosenkrantz kirjoitti jo vuonna 1853 kirjan Estetik des Hässlichen, eli ruman estetiikka. Ja hän siellä niin kuin käy läpi mielenkiintoisella tavalla kyllä eri taiteiden lajien estetiikkaa nimenomaan rumuuden kannalta. Ja sieltä voi poimia hauskoja paloja esimerkiksi semmoisen, että kun tehdään suurta ja ylvästä, niin sen pitää olla suurta ja ylvästä esimerkiksi arkkitehtuurissa. Se olisi jotenkin naurettavaa tehdä jotain pientä johonkin suurelle alueelle, tontille tai kulkuyhteyksien varaan. Ja taas tavallaan, jos pieni pysyy pienenä, niin se on ihan ok, mutta muuten mennään sellaisen alueelle, jota hän kutsuu, niin kuin, että se ei ole niin kuin, täysin niin kuin sopusuhtaista tai niin kuin asianmukaista. Ja siinä mielessä, jos tässä olisi joku valtava temppeli täällä autotalojen takana yhtäkkiä, niin se olisi erässä mielessä rumaa, sopimatonta.
Kirkostahan on noin teologisesti sanottu, että se on Jumalan asuinsija, Domus Dei, Jumalan rakennus tai talo, ja kirkkoon liittyy pyhyys. Voivatko rumuus ja pyhyys lyödä jollakin tavalla kättä keskenään?
No voivat kyllä. Rudolf Otto oli tämmöisen teorian kannalla, että pyhässä on jotain niin kuin vetovoimaa ja jotain, mikä työntää pois. Ja tämä rumuus sopivilla määreillä ymmärrettynä on jotain sellaista, joka nimenomaan niin kuin voi viedä pois, mutta myös samalla kiinnostaa. Tai siinä voi olla sellaisia aineksia, jotka kiinnostaa. Meillähän on paljon muitakin, ja oliko se kakkoseksi tässä teidänkin, tai Hesarin kilpailussa tuli Tapiolan kirkko, niin se on ehkä vielä selvemmin sellainen, joka sekä kiehtoo että torjuu.
Tuossa äsken juuri tuolla viereisellä tiellä käveli äiti 3 lapsensa kanssa. Lienekö seurakuntalaisia? Millaista palautetta seurakuntalaisilta on tullut tästä äänestyksen tuloksesta? Onko tätä jo saarnoissa suurtu tai käsitelty?
Kuulin lastenohjaaja Marjut Rannalta, joka on tässä rakennuksessa työskennellyt jo vuodesta 1973 lähtien, eli silloin kun tämä kirkko on rakennettu, niin heti sen jälkeen. Ja hän on päiväkerholaisten vanhempien kautta saanut paljon palautetta tästä rakennuksesta ja nimenomaan sen toimivuudesta ja mahdollisuuksista nimenomaan lasten ja perheiden parissa. Ja oikeastaan se keskustelu on ollut hyvinkin myönteisen sävyistä.
Leena Eino ja Arto Kuorikoski, mennäänkö hiukan katsomaan tuonne sisälle, miltä tämä Suomen rumin kirkko näyttää?
Sopii hyvin, varsinkin kun alkaa sataa.
Ohitamme tässä tällaisen pienen eteistilan ja menemme kirkkosalin puolelle, joka on jaettu kolmeen osaan. Tässä on selvästi lasten tiloja ja tässä keskellä on sitten tämä kirkkosali. Tähän arvioisin, että mahtuu sellainen 50 ihmistä messuun. Arto Kuorikoski, mitä näet tässä kirkkotilassa?
Huomaan näiden saksaksi sanotaan Prinzipalstücken, nämä ehtoollispöytä ja muut varusteet. Ja ne on aika lähellä yhtä sakraalitilaa, joka taas on valittu Suomen kauneimmaksi, eli Otaniemen kappeli. Siellä on ihan samanlaiset tämmöiset konstruktivistiset. Siellä on sitten lasiseinä takana. No, tämähän on mielenkiintoinen tämä Mauri Favenin teos, se jatkaa ikään kuin tässä kulkuaan, ja tosiaan tämä on niin kuin sivuttain jaettavissa kolmeen osaan. Tämä ikään kuin yhtenäistää tämän kokonaisuuden, että tässä ei ole kolme erillistä osaa, vaan voi ajatella myöskin varmasti teologisesti voi ajatella kolminaisuuttakin ja näin, mutta joka tapauksessa ihan väreinä ja kokonaisuutena tämä toimii oikein kivasti. Favenhan teki myös tuonne, jossa pitkään odotettiin kirkkoa Vuosaareen, niin sinne myöskin semmoisen alttaritauluteoksen. Aika iso kokoinen, hyvin erilainen kuin tämä.
Kuinka paljon täällä Suomen rumimmassa kirkossa käy väkeä Jumalan palveluksissa?
No, tänä päivänä täällä Konalan puolella meillä ei ole säännöllistä Jumalan palvelustoimintaa muuta kuin kerran kuukaudessa. Ja ne on messuja, pienimuotoisia sellaisia ja hyvin vähän, eli 10-20, mutta sitten juhlapyhien yhteydessä jouluna, pääsiäisenä ja niin edelleen, niin silloin väkimäärä on suuri. Samoin kuin kaikki koulujen, kirkot, päiväkotien, tämä talo on täys. Kun puhuit tuossa aikaisemmin, että tähän mahtuu noin 50 ihmistä tähän kirkko-osioon, kun tämä liukuovet on poistettu tästä välistä, niin tämä tila vetää enemmän, eli semmoinen 100-150, joskus täällä on ollut paljon enemmän. Tuosta alttaritaulusta jotenkin, tai alttariseinämästä halusin sen sanoa, että kun siinä on nämä pystylinjat, värit tässä, niin keskiosassa on liturgiset värit, mutta arki ja pyhät yhdistyy tässä myös sillä lailla, että sitten muut päävärit näkyy näissä sivuosissa. Eli kun liukuovet auki, niin vahvasti on sekä arki että pyhä sitä kautta yhdessä.
Millainen tunnelma täällä on messussa?
Ehkä semmoisen päällimmäisen näkökulman voisi sanoa siltä pohjalta, että tässä koen pappina olevani lähellä seurakuntalaista. Se on ehkä se päällimmäinen, josta se tunnelma ja vuorovaikutus syntyy.
Arto Kuorikoski, siihenkö tämä arkkitehtuurikin pyrkii?
Kyllä tämä on selkeästi niin kuin, tavallaan tämmöinen hyvin laaja trendi ollut sekä katolisella että luterilaisella puolella nimenomaan tällainen yhteisöllisyyden korostaminen. Ja tätä voi huvikseen verrata esimerkiksi Vuoksenniskan kirkkoon, jossa on myöskin kolme osaa, mutta ne osat ovat peräkkäin. Ja silloin tämmöinen niin kuin tietynlainen yhteisöllisyys tässä tavallaan sivuttaessa lateraalissa mielessä ei ole mahdollista. Juha Leiviska on muun muassa Myyrmään kirkossa osoittanut toisin keinoin, ehkä enemmän valon ja varjon leikkien kautta ja kokoakin on kirkolla paljon enemmän. Saman perusperiaatteen kuitenkin. Siinä on ihan samanlainen tämmöinen kolmijako. Ottamatta kantaa välttämättä, onko tämä nyt rumaista. Paitsi tämähän on erittäin pirteä tämä, varsinkin tämä sisätila. Ja sieltä jostain alkukristittyjen vaikeista ajoista hän oli useinkin tavanomaista, että kirkot oli hyvin vaatimattomia ulospäin, mutta sisällä aukeni valtava niin kuin loistokkuus. Mun mielestä tämä on tavallaan semmoinen moderni vastine ehkä semmoiselle kokemukselle.
Yksi semmoinen hyvä puoli tässä rakennuksessa on myös se tämän muunneltavuus. Eli vaikka alttaripöytä on sijoitettu tonne, niin se on monasti ollut myöskin aivan jossain muualla. Tai se on purettu osiin ilman kaidetta ja jätetty vain tuo alttaripöytä tonne paikalle. Että tämän toimivuus on siinä. Ja sitten myöskin sitä kautta on pystytty välittämään monenlaista kokemuksellisuutta.
Tässä on tällaiset, ovatko nämä seinät nyt sitten lastulevyä vai mitä ne ovat, mutta kun näitä rumimman kirkon äänestyksen tuloksia katsoo, niin siellähän betoni näyttää olevan sellainen, joka on yhdistävä tekijä. Kun Kotimaalehti järjesti vastaavan äänestyksen 5 vuotta sitten, niin Järvenpää kirkko voitti sen ja siinä on myös betonia. Puhutaankin betonibrutalismista. Muuttuvatko nämä rumat tai rumiksi sanotut kirkot koskaan ihmisten mielissä kauniiksi?
No, betonimateriaalin ongelma on ehkä se, että se ei niin sanotusti vanhene kauniisti, toisin kuin esimerkiksi tiili. Ja saamme nähdä nyt, että mitä Viikissä tapahtuu, kun siellä puu vanhenee, mutta puusta tietysti tunnemme sen materiaalin läpi kotaisin. Että voi olla kyllä monet tällaiset monumentit, joiden kautta niin kuin ekspressiivinen, ilmaiseva betoniarkkitehtuuri tuli myös kirkkoihin ja erityisesti kirkkoihin, koska kirkot oli alueita, jotka ei ollut rajattuja niin voimakkaasti ikään kuin funktionaalisesti, että sairaalan pitää olla tehokas, mutta kirkkorakennus saa olla hyvin monennäköinen. Ja kun huomattiin, että betonilla saadaan aikaan kaikenlaisia muotoja, niin nousi esimerkiksi Kalevan kirkko ja monia muita hienoja teoksia ja näin. Mutta esimerkiksi Le Corbusierin La Tourette Ranskassa, joka oli yksi ensimmäisiä tällaisia, niin kyllä se on vähän huonokuntoisen näköinen, että sitä 40 vuoden välein varmasti pitää aina vähän korjailla.
Jeesuslapsikin syntyi talliin ja seimeen. Eikö se olisi ihan kristillistäkin, Leena Eino, että kirkot tehdäänkin vähän rumiksi ja vaatimattomiksi?
Onhan siinä yksi näkökulma. Toisaalta mä ajattelin, että kun äsken kysyit sitä, että muuttuuko kirkot rumakirkko kauniimmaksi jossakin vaiheessa, mä ajattelin, että tämän kirkon yksi mahdollisuus on se, että täällä on ollut mahdollisuus myöskin koristella tätä tilaa mielin ja määrin kulloistenkin ihmisten tarpeiden mukaan.
Arto Kuorikoski, pidätkö järkevänä sitä, että järjestetään tämmöisiä kilpailuja, jossa kysytään, onko joku arkkitehtuuri ruminta. Edistääkö se arkkitehtuuria?
No, se edistää mun mielestä arkkitehtuuria yhtä vähän kuin nykyään yleistynyt tämä vau-arkkitehtuurin hokeminen. Että arkkitehtuurissa on kysymys kuitenkin aika hienovaraisista asioista ja nimenomaan niin kuin ihmisten ja tilan suhteesta toisiin. Ja tässä mielessä niin kuin tämmöiset niin kuin ulkokohtaiset tekijät on aika pieniä.
Järvenpään seurakunta, joka valittiin siis Järvenpään kirkko kotimaan äänestyksessä rumimmaksi kirkoksi Suomessa, niin ihan reilusti internetsivuillaan kertoo tämän asian. Aikooko Pitäjänmäen seurakunta nyt jollakin tavalla hyödyntää tätä mainetta? Kuitenkin valtakunnan päälehti tämän kunnian antoi.
Ollaan hyödynnetty jo, kirjoitettu omille sivustoille tästä kirkosta jotakin ja sitten heti tämän kisan käynnistyttyä niin puhuttiin työntekijäkokouksessa, että josko se rumin messu sitten saataisiin aikaiseksi.
Vuonna 1981 ilmestyneen Miten ymmärrän Raamattua oikein -kirjan nimi vääntyi herkästi muotoon. miten ymmärrän Raamattua oikein väärin. Kirjan kirjoittaja kun oli arvostelijoiden mukaan pahan luokan liberaaliteologia, Jumalan sanan turmelija, Uuden testamentin professori Heikki Räisänen.
Räisänen työskenteli 1960-luvun alussa nuorena miehenä pappina Espoossa. Uuden testamentin tutkimus vei hänet kuitenkin nopeasti yliopistomaailmaan. Kirkossa hänellä ei sijaa olisi enää tälle polulle lähtemisen jälkeen ollutkaan. Pappeudesta Räisänen ei ole kuitenkaan koskaan luopunut.
Ja se, mikä ei kelvannut kirkolle, piisasi kernaasti yliopistolle. Tiedemaailmassa Heikki Räisänen on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista, ja hänet luokitellaan Raamatun tutkijana ehdottomien huippujen joukkoon.
Milloin mahtoi professori tulla ensi kertaa tekemisiin Raamatun kanssa?
Tarina tässä mielessä alkaa, kun mä olen 2-vuotias. Äitini on kirjoitellut päiväkirjansa aikanaan asioita, ja sitten vähän myöhemmältä ajalta, kun ennen kouluaikaa, niin on sitten säilynyt suuri määrä piirustuksia ja erilaisia kirjoitelmia, joista en myöskään ollut vuosikymmeniä enää ollut tietoinen ennen kuin semmoinen kassi jostakin Kesämökin vintiltä löytyi. Mä olen ilmeisesti oppinut lukemaankin perheraamatun äärellä ja olen niin kuin uppoutunut siihen maailmaan. Se on ollut seikkailukirja, se on ollut tietolipas, se on ollut hartauden herättäjä myöskin, että mä oon ollut pieni Raamatun fani, voisi varmaan sanoa, ja siitä on sitten kuljettu pitkä matka, mutta että juuret on niin kuin selvästi siellä lapsuudessa, ja ilman sitä ei olta siinä, missä nyt ollaan.
Milloin sä muistat, Heikki Räisänen, ensimmäistä kertaa, että Raamattu jollakin lailla siitä seikkailu ja tämmöistä mielikuvituksen inspiraatiota tarjoavasta teoksesta on muuttunut joskus sellaiseksi, mitä sä oot katsonut vähän kriittisin silmin ja ruvet miettimään, että mitäköhän tässä nyt sitten oikeasti on tämän tekstin takana?
No siinä saadaan mennä kyllä aika pitkälle, että mä nuoruuteni vietin suurin piirtein kaiken vapaa-ajan seurakunnan nuorissa, mutta ei siellä tullut tätä kriittistä näkökulmaa ollenkaan vastaan, vaikka meillä sinänsä ihan vapaa henki siellä vallitsi. Että kyllä se yliopistossa opiskellessa niin alkoi näitä kriittisiä näkökulmia tulla vastaan ja aluksi siinä muodossa, että se niin kuin synnytti kriisin ja ahdisti.
Se kriisi on aika monella ollut ilmeisesti se kokemus, mikä kriittisen Raamatun tutkimuksen äärellä tulee. Miksiköhän? Mikä siinä kriisiyttää?
No se on varmaan paljolti se, että se tulee niin odottamatta. Tai siis toisaaltahan niin on niin kuin paljon semmoista valmistavaa pelottelua, että tiedekunnassa menee usko ja pitää suhtautua hyvin epäluuloisesti kaikkeen.
Että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä.
nimenomaan näin, joo. Sehän on se vanha slogani. Mutta ehkä se kriisi tulee sitten siitä, että kun nämä kriittiset ajatukset tulee vastaan ja on pakko huomata, että ei ne ole mitään pötyä. Että ne ei ole tuulessa temmattu ja ne joutuu ottamaan vakavasti. Et tietysti nämä on hirveän yksilöllisiä asioita ja toisille ei tule minkäänlaista kriisiä. Ja se ei silti merkitse, että niin kuin torjuisi nämä kriittiset ajatukset, mutta turvallisuudesta siinä on kysymys.
Itse jouduit ensimmäisen kerran kunnolla tikun nokkaan kirkossa ja kirkon piirissä 70-luvun alussa. Pidit esitelmän. Kerro vähän siitä, että mitä silloin tapahtui.
Kyllä mä itse asiassa olen jo 69 ennen tuota mainitsemaasi esitelmää, mutta haluatko, että no, mennään järjestyksessä vai lähdetäänkö 70-luvusta?
Mennään järjestyksessä olennaisin osin. Kerro nyt sitä 60-luvun lopustakin sitten vielä.
Niin mä väittelin 69 Jeesuksen äidin kuvista Uudessa testamentissa ja silloin oli juuri sitten minusta riippumatta kirkollisessa lehdistössä herännyt keskustelua kiistaa neitseestä syntymisestä, jolloin otin sitten väitöstilaisuudessa pidettävän väitösluennon aiheeksi syntyi neitsyt Mariasta kysymysmerkki. Ja puhuin siitä, miten Uudessa testamentissa on erilaisia käsityksiä siitä, miten tai minkä takia Jeesus olisi Jumalan poika ja että neitsestä syntymiskäsitys on suhteellisen harvinainen. Se on vähänlaisesti esillä Uudessa testamentissa ja kyselin, miten tähän voisi suhtautua ja päädyin. Sanoin suoraan, että itse olen niin kuin joutunut muuttamaan kantaan ja pidän ajatusta neitsellistä syntymästä joidenkin kristittyjen, varhaisten kristittyjen uskon tulkintana. Ja edelleen vein keskustelua niin kuin siihen suuntaan, että tämä olisi asia, josta pitäisi voida niin kuin avoimesti keskustella ja olla vapaus päätyä erilaisiin näkemyksiin. Ja siitä syntyi sitten sen kevään 69 ajaksi keskustelu ainakin kotimaalehden palstoilla, jossa puhuttiin siitä, miten uskontunnustusta voi tai ei voi tulkita.
Oliko sinulla, Heikki Räisänen, jonkunlainen ajatus, että uskontunnustusta pitäisi jotenkin rukata uuteen muotoon nyt sen perusteella, mitä tutkimuksen kautta voidaan sanoa esimerkiksi juuri neitsestä syntymisestä tai ylösnousemuksesta?
No silloin tuon kiistan aikaa minulla kyllä suurempi huoli oli siitä niin kuin omasta itsestäni suhteessa uskontunnustukseen. Se tuotti aika paljon ahdistusta, kun huomasi, että ajatteli eri tavalla sellaisesta, mikä kuitenkin pyhäpyöltä luettiin kirkossa, johon periaatteessa piti olla sitoutunut jälkeenpäin. Ja noin yleisemmällä tasolla niin en mä koskaan innostunut ajatuksista niin kuin uusien uskontunnustusten laatimisesta ensinnäkään. Niitä ei koskaan saataisi aikaan, koska ei ole sellaista porukkaa, joka pystyisi olemaan riittävän yksimielinen, jolla olisi riittävä arvovalta saada ne lävitse. Minusta tärkeämpää on se, miten suhtaudutaan olemassa oleviin uskontunnustuksiin. Sen ole ajanut niin kuin uusia uskontunnustuksia, vaan toivonut, että vanhoja voitaisiin tulkita väljästi. Ja tämä apostolinen uskontunnustus, joka meillä suurin piirtein joka pyhä luetaan, niin sehän on jollakin lailla hyvin sattumavaraisen oloinen monilta osin. Että jos niin kuin jotain uutta tunnustusta vakavasti pyrittäisiin laatimaan, niin siinä ehdottomasti jouduttaisiin ottamaan mukaan se, mitä tapahtui syntymän ja kuoleman välillä. Eli Jeesuksen historiallinen elämä, josta ei nyt sanota oikeastaan mitään.
Heikki Räisänen, muodostuit omine ajatuksinesi melkoiseksi persona non grataksi kirkossa, et muun muassa kelvannut Raamatun käännöskomiteaan, kun sellaista oltiin perustamassa. Vai oliko sitten niin, että et itsekään ollut siitä työstä niin kovin innostunut. Mutta olet kuitenkin kääntänyt Uuden testamentin nykysuomeksi 1970-luvun alussa, ja tämähän on kirja, jota on painettu 10 000 kappaleen, eli se on hyvin levinnyt teos. Minkälainen työ oli muuttaa tätä vanhaa tekstimuotoa nykyihmiselle ymmärrettävämpään muotoon?
No se oli varsin mielenkiintoinen kokemus, jota kutsuttiin siihen sisälähetysseuran edustajana. Meitä oli 2 kääntäjää, toinen edusti Bibliaseuraa ja minä edustin sisälähetysseuraa. Ja sitten siinä oli aika iso tämmöinen taustajoukko, voi sanoa, komitea käännös, mutta paljon kevyemmällä menettelyllä kuin mitä nämä viralliset käännökset on syntyneet. Ja siinä oli tarkoitus nimenomaan lähteä tekemään tämmöistä modernia sellaiselle nykylukijalle tarkoitettua käännöstä, joka ei ole tässä perinteisessä kielessä sisällä, ja siihen oli eräitä ulkomaisia esikuvia. Ja tähän niin kuin tehtävän asetteluun nähden ja siihen nähden, että se työ kuitenkin tehtiin varsin nopeasti, niin minusta siinä onnistuttiin kohtuullisen hyvin. Ja mun mielestä näissä Saksassa ja anglosaksisessa maailmassa ilmestyneissä esikuvissa, niin niissä oli paljon enemmän tämmöistä modernisointia. Että mun mielestä meidän käännös on paljon lähempänä kuitenkin sitä antiikin maailmaa. Mutta se, että minua ei voitu ajatella Raamatun käännöskomitean jäseneksi, niin johtui varmasti sitten ei niinkään tästä työstä, vaan siitä, mitä oli tapahtunut vähän aikaisemmin. Eli mulla oli yhtäkkiä sellainen imago, että ei voinut tämmöiseen kirkolliseen tehtävään ajatella. Ja se ilmeni jopa se huvittavalla tavalla, että kun tämä Uusi testamentti nykysuomeksi ilmestyi, niin kääntäjiä ei kutsuttu ollenkaan siihen julkistamistilaisuuteen. No mun kollegani Raimo Huikuri oli Saksassa, että häntä nyt ei olisi oikein voinutkaan kutsua, mutta minut jätettiin niin kuin selvästi niin kuin ideologisista syistä kutsumatta. Mutta itse olin kyllä oikeasti helpottunut siitä, että en tarvinnut edes harkita sitä, että lähtisinkö mukaan viralliseen käännöstyöhön, koska se olisi ollut niin raskas prosessi ja siinä olisi joutunut tekemään semmoisia kompromisseja, että se olisi, en mä olisi sitä oikein hyvillä mielin jaksanut.
Kirjasi Raamattutieto, joka oli tarkoitettu, jos olen oikein ymmärtänyt, lukion Raamattutiedon kirjaksi ainakin. Se oli pitkän aikaa, en tiedä onko yhä, siis teologisen tiedekunnan pääsykoekirjoja, niin sekin jäi tähän samaan seulaan kiinni. Piispainkokous ei sitä hyväksynyt oppikirjaksi ja ilmeisesti siinä sisällön ohella vaikutti myös kirjailijan persona. Miltä se on tuntunut olla tällainen torjuttu henkilö? Kuinka neutraalisti olet pystynyt käsittelemään tätä asiaa, että sinut henkilönä hyvin vahvasti on myös suljettu ulos ja torjuttu ja vihjailtu, että kannattaisi jättää se papin kauluskin seuraavalla käynnillä, kun käyt kapitulissa, niin sinne ja palauttaa kirjat.
Niin, ei se hirveän hauskaa ollut, mutta niistä kuumimmista debateista on nyt niin paljon aikaa, että ne on jotenkin haalistuneet ne muistot, että siis mä en niin kuin niitä tunteita enää tavoita, joiden tiedän sisälläni kyllä velloneen. No jollakin lailla en tiedä, onko saanut mitenkään neutraalisti suhtautua asiaan, mutta ainakin ajoittain tuntuu, että sitä katselee sitä niin kuin ulkopuolelta ja ihmettelee, että kenestä noi oikein puhuu. Että on tuossa minunkin piirteitäni, mutta en tuo ole minä. Et silloin kun tuo Raamattutieto hylättiin, niin siinä kävi niin, että puolen tusinaa kollegoitteni ystävieni kirjoittamaa vastaavaa kirjaa hyväksyttiin. Oli sinänsä hullu tilanne, että kaikki kirjoitti eri kustantajille kilpailevia kirjoja, mutta joka tapauksessa ne toiset hyväksyttiin ja minut pysäytettiin ja oli jokseenkin selvää, että se suurin vika, oikeastaan ainoa vika, mikä mun kirjassani oli kirjoittajan nimi, koska sisällöstä ei voitu osoittaa mitään olennaista eroa. Se muuten ei se enää ole tiedekunnan sisäänpääsy koekirjana Raamattutieto, mutta sen sijaan mun viimeinen kirjani tätä ennen, mitä varhaiset kristityt uskoivat, se on nyt tänä vuonna ollut pääsykoekirjana.
Jätetään kotimaan kärhämät siinä 80-luvun alussa, kun Raamattutieto hylättiin lukion oppikirjana, niin aika isoa hyväksyntää sait sitten tiederintamalla. Julkaisit sellaisen tutkimuksen kuin Paul and the Law, vuonna 1983 ilmestynyt, joka ilmeisesti on edelleen se kirja, johon itsekin viittaat omissa muistelmissasi, mikä sinuun eniten yhdistetään kansainvälisessä tutkimuksessa. Mikä siinä oli sellaista, joka teki siitä todellakin bestsellerin kansainvälisessä raamatututkimuksessa?
En ole kirjoittanut yhtään kansainvälistä bestselleria. Kirjat on niin kalliita, että ei niitä osta kuin kirjastot. Mutta
henkinen bestseller kuitenkin. Sitä lainataan ja sitä siteerataan paljon. Olet yksi siteeraatuimmista suomalaisista tutkijoista. Ihan otetaan mikä hyvänsä tieteenala.
No joo, kyllä se tietysti hyvin, hyvin tunnettu ja siteerattu ja arvosteltu kirja on. Ja se jakaa niin kuin tutkijoiden mielipiteet, että jos sen yrittää niin kuin yhteen lauseeseen kiteyttää, niin kysymys on siitä, että Paavalin ajattelu on niin jännitteistä tässä asiassa, että minusta on pakko puhua ristiriidoista. Ja mä 300 sivun verran sitten puran näitä jännitteitä osiin. Kysymys on siis siitä, miten Paavali suhtautuu pyhään traditioon, vanhan testamentin lakiin tai Tooraan. Ja todellakin hän puhuu siitä niin monin eri tavoin, että se on vaikea olla näkemättä siinä perustavia ristiriitoja, jotka syvimmiltään johtuu siitä, että siinä lyö yhteen pyhä traditio ja uudet kokemukset. Se on oikeastaan tämä ikuinen niin kuin ristiriitatilanne, jossa jokainen esimerkiksi Raamatun tulkitsija elää.
Traditio, kokemus, tulkinta. Tämä on ilmeisesti sulle semmoinen jonkinlainen metodologinen semmoinen perusasetelma, mistä käsin sä tutkimukseen lähdet. Avaa hieman tätä metodia, että mitenkä sä tämän kolmikannan olet löytänyt ja kuinka hyvin se edelleen mielestäsi toimii?
Se toimii minusta koko lailla hyvin, ei ainoastaan Raamatun tutkimuksen puitteissa, vaan oikeastaan kaikessa inhimillisessä elämässä. Mun mielestä se ei oikeastaan ole mikään suuri löytö, että kun ensi kerran rupesin puhumaan näistä kolmesta, että traditiota tulkitaan uudelleen kokemusten valossa, niin mä ymmärsin niin kun puhuvani siitä, mitä kollegat kaikkialla teki kaiken aikaa. Yksi esimerkki, jota mä oon hyvin paljon käyttänyt vuosikymmenien varrella, joka ehkä vähän niin kuin avaa tätä, on se, että on kertomus Pietarista roomalaisen upseerin Korneliuksen talossa, josta on kerrottu apostolien teoissa, jossa pyhä traditio vanhassa testamentissa, tai siis kristittyjen raamatussa säädetty ympärileikkaus Jumalan kansan jäsenyyden vaatimuksena sivuutetaan uusien kokemusten valossa. Ne kokemuksia on Pietarin näkemä näky. Ja sitten se, että kun hän saarnaa siellä pakana Korneliuksen talossa, niin kaikki joutuvat hurmoksiin, kokevat niin kuin pyhän hengen, henki tulee näihin ei-juutalaisiin. Ja siitä Pietari päättelee, että Jumala on osoittanut, että nämä kelpaavat sellaisinaan, ja että ympärileikkaus niin kuin sivuutetaan, me kastetaan suoraan päätä uuden liikkeen jäseniksi. Että hyvin keskeinen vanha traditio murtuu uusien kokemusten valossa.
Kun sä katsot omaa akateemista uraa taaksepäin, sulla on Cadbury-luentoja Birminghamin yliopistossa ja kunniatohtorin arvo Edinburghissa ja Uppsalassa. Mitä sä oikeastaan nostaisit sellaiseksi asiaksi, joka toivoisit, että ihmiset esimerkiksi 50 vuoden päästä muistaisivat Heikki Räisäsestä tutkijana tai hänen tekemästään työstä?
Se on aika paljon toivottu, että 50 vuoden päästä niin kuin jotakin muista.
Älä nyt vaan vastaa, että et toivo, että muistettaisiin mitään.
No en toivo. Jos lähden toisesta päästä, niin toivon ensinnäkin, että muistettaisiin se työ, mitä mä olen tehnyt niin kuin tutkijakouluttajana, yrittänyt auttaa niin kuin toisia menemään eteenpäin näissä asioissa. Ja tietysti jos 50 vuoden päästä on ihmisiä, jotka näitä asioita ajattelee, niin silloin he näkee, missä se ketju on sit siinä vaiheessa. Ehkä sitä toivoisi, että pantaisi merkille niin kuin se pyrkimys tehdä havaintoja teksteistä ja yrittää liittää niitä havaintoja yhteen ja seurata sitten niin kuin sitä logiikkaa, että mihin se vie, että mitä näistä havainnoista seuraa sen ymmärryksen valossa, mikä kun lukijalla on. Ehkä yksi tämmöinen iskusana, joka on liitetty mun työhön, niin itse mä olen sen kai aloittanut, on ne fair play, reilu peli, joka merkitsee sitä, että olisi syytä suhtautua omaan traditioon ja muiden traditioon samanlaisella otteella. Niin helposti tulkitaan omaa traditiota parhain päin ja naapurin traditiota sitten, että otetaan siitä niitä heikkouksia esille. Pitäisi niin kuin tulkita molempia parhain päin ja kiinnittää huomiota molempien heikkouksiin myöskin omiin. Ja kun ystävät toimitti mulle juhlakirjan 60-vuotispäiväksi, niin he oli sen otsikoksi keksineet nimenomaan tämän Fair Play, mikä minusta oli hyvin iloinen asia ja myöskin kyllä ehkä kuvaavaa mun pyrkimykselleni.